Opprop første punkt her da.
Ja.
Bjarte Arneson, han til stede?
Det han.
Ja. Bra, Kyrre. Jeg her også, ja. Velkommen, Bjarte.
Takk.
Hvis folk ikke vet akkurat hvem det igjen, hvem du?
Ja, hvem jeg? Det føles rart å skulle selge, liksom,
du ikke selge?
Koke, nei, men koke det ned på den måten. Jeg forfatter og tekstforfatter.
Mm. Mm.
Så tekstforfatter betyr at jeg da ofte skriver ting for andre.
Ja. Mm. Som en slags, men det ikke en shadow writer, author, det ikke samme helt.
Nei, ikke helt det samme, nei, det det ikke. Nei, det jeg skriver for andre vanligvis humor da, stand-up, eller humor for TV og for scene. Så jeg skriver vanligvis vitser for komikere, det jeg gjør. Og det jo ikke noe shadow-aktig, man gjør ikke noe nummer ut av det, men man legger heller ikke skjul på at det flere folk involvert.
Nei, nei, nei. Så når Bård Tufte, for eksempel Atle Antonsen da, som hadde show sammen, så var du en av de som hadde funnet ut hva de skulle si da.
Ja, da satt vi tre og skrev det sammen.
Ja, dere gjorde det, men sitter du for det meste alene, eller sitter du faktisk i samme rom som dem, eller?
Vi sitter veldig ofte i samme rom.
Gjør det?
Ja, og liksom diskuterer og kaster litt ball der og da. Ja. Og så ja, hender det at man sitter litt for seg selv i etterkant, når du skal, for jeg faller ofte på meg og så får litt av den samle trådene, litt sånn noe sekretærvirksomhet.
Mm.
Og da, når man skriver ut, så fyller man gjerne på med litt, og så tar man med seg det videre inn til neste møte og går gjennom det på nytt. Og så blir det liksom en snøball som liksom baller på seg da.
Ja. Du jobber jo, vi kjenner hverandre litt fra, jeg har holdt på med et sånt, eller vi da, TV-program som er Desken på NRK 3 for...
Stemmer, ja det gjorde vi. Ja.
Hvor lenge er det? 15 år siden satt nå?
Det tror jeg. Ja, det er noe sånt.
Ja. Så, sånn sett er det hyggelig for meg å se deg igjen da.
Ja, like måte.
Anledningen nå jo denne boka som du har gitt ut, det jo noen måneder siden, men som heter Kilder til begeistring.
Mm.
Og det så den... Jeg husker ikke hvor jeg så om den, jeg leste om den. Så jeg at Bjarte Arneson gir ut en bok som heter Kilder til begeistring. Men hva er greia nå? Det er vel noe tull, på en måte. Jeg mener vel ikke Kilder til begeistring. Det er vel ikke det han holder på med. Men det er det da.
Det er det der.
Det er akkurat det der. Og fortell. Fordi det er grunnen til at jeg sier det, er at jeg kjenner jo deg som en tekstforfatter og forfatter, og vi som holder på med den bransjen er jo ofte litt sånn... Vi er jo kanskje ikke de flinkeste til å snakke om ting som har rørt oss og beveget oss. Hvorfor ikke jeg da?
Nei, det stemmer nok. Jeg er litt enig i det. Det er noe litt... det er lettere å snakke om ting man irriterer seg over og sånne ting. Det, er jo en form for, det ligger jo en form for sårbarhet i det å rett og slett si «Dette gjør meg glad».
Mm.
Dette blir jeg glad.
Ja, det er nesten litt sånn, noe sånn flaut over da.
Det er litt flaut, rett og slett. Det er litt flaut.
Og vi kan komme tilbake til hvorfor det er flaut, for det synes jeg er veldig interessant da.
Mm.
Men fortell om hvorfor du skrev den boka.
Du, det begynte med at min samboer påpekte at hun synes at jeg henger meg veldig ofte opp i litt sånn små irritasjonsmomenter. At jeg blir uforholdsmessig irritert av små ting. Og det har hun jo rett i da.
Ja, for eksempel folk som ikke blinker ut av rundkjøringen, sånne type ting.
Ja, det kan være sånne ting, eller sånn, kanskje en av det verste jeg vet om er når det er lang kø på Kiwi og det ringes og åpner ny kasse, og så er det en eller annen sånn lurifaks som stiller seg der hvor kassa kommer til å bli åpnet, som om liksom all den ventetiden vi har brukt i denne lange køen til den ene kassen, den teller ikke, for han har funnet et sånn juridisk smutthull.
Ja. Han kan bare stelle seg der og være først.
Ja, være først. Ja. Ja, som om det er sånn du fungerer. Ja, sånne ting blir jeg veldig, veldig irritert av.
For da lufta du det, og faen, klagde og liksom var litt sånn sur type da.
Ja, hun mener jo da at jeg ikke er så flink til å la sånne ting passere, og min forsvarstall for det var at det handler ikke bare om at jeg legger merke til irritasjonsmomentene, men at jeg liksom har en generell sensitivitet overfor verden, og at jeg også, i likt mån, legger merke til de positive tingene.
Ja, det mente du?
Ja.
Mener
og mente.
Ja.
Måtte gå en liten runde med meg selv om det er helt sant, men basert på det så sa vel hun ok, vis meg noen av de positive tingene, eller legg merke til dem.
Ja, for da var det sånn, med å si noe positivt da, det var ikke så lett å komme på, var det sånn?
Nei, altså ikke, det var jo ikke sånn, jeg måtte komme på noe der og da, men da bestemte jeg meg for at nå skal jeg liksom si fra til henne, det er bra, det er bra, det er bra, se, det er ikke bare at jeg er negativ, jeg er bare liksom generelt veldig sånn følsom, gjøres lett inntrykk på av verden.
Men så er det sånn, tilfeldigvis så deler du irritasjonen mer enn du deler gleden av, var kanskje det du mente da?
Ja, Og det tror jeg liksom alle, nei ikke alle, det finnes jo de som bare er, holder irritasjonen inni seg og bare deler positiviteten. Ja. Men jeg tror nok flertallet, det er enklere å gripe fatt i de irritasjonsmomentene. Mm. Men alt dette her endte i hvert fall uansett opp med at jeg lagde et nyhetsbrev, som ja. Fremdeles eksisterer, som heter Kilder til begeistring, og hvor da hver fredag prøver jeg på å sende ut en ny tekst om en ny ting man kan glede seg over, men som man kanskje ikke har lagt merke til.
Ja, på e-post til, liksom, til hvem da egentlig?
Det er jo da alle som melder seg på, det er 2000 der nå.
Ja. Som, ja riktig, så skriver de, og du betaler litt noe for det, eller?
Ingenting.
Nei, det er bare gratis for
deg. Ja, elendig forretningsidé, men det er, nå tenker jeg på dette mer som et kall enn som et yrke. Så nei, men jeg blir oppriktig glad av det, fordi det er jo også sånn at når du, altså det jeg måtte gjøre da i starten er jo at du stiller jo inn lykkeseismografen på ekstra følsom, går rundt og kjenner hva kan jeg bli glad av. Og så får den noe utslag. Og så er det faktisk sånn at det er mengdetrening der som overalt ellers, at når du har, på samme måte som du blir god til å kjenne igjen at nå tror jeg det er en hodepine på vei, så begynner man å nesten kjenne de små signalene kroppen gir om at nå er du i nærheten av noe som faktisk gleder litt grann.
Ja.
Så det å finne begeistringer blir egentlig enklere og enklere, og det er jo liksom det glade budskapet dette.
Det er veldig glad budskap.
Veldig glad budskap.
Men hvordan kjennes den, Glenn, bare si det først, man kan begynne å liksom øve seg litt på det.
Ja, altså det tror jeg nok må være subjektivt, men ja, nå har jeg jo skrevet da, for mange av disse tekstene ble jo da til slutt samlet og gitt ut i en bok, og den, altså, den kan man jo sikkert anse som en form for en guidebok da, til de som, til å peke ut små gleder du kanskje ikke har oppdaget selv, og ved å liksom kjenne litt etter, så tror jeg man, etter å ha fokusert litt på det, lettere legger merke til den gleden som omgir deg i ditt liv.
Ja.
For jeg får veldig mange, eller veldig mange, jeg får en del respons fra folk som har lest nyhetsbrev eller bok, og kan komme med egne tips.
Ja.
Nå har jeg begynt å, jeg har lagt merke til, det er en kilde til begeistring. Er ikke det en kilde til begeistring? Ja, det er veldig hyggelig.
Men kan du si noe om hvordan du føler det på det når du er i nærheten av noe sånt da? Hvordan oppleves den gleden på det?
Åh, det tror jeg, det tror jeg kanskje ikke jeg klarer helt å si. Nei, det tror jeg, det er veldig vanskelig å artikulere akkurat hvordan den følelsen er.
Jeg prøver å tenke det selv, jeg. Det er en slags varme.
Det er en varme. Ja, varme er nok kanskje det nærmeste. Nå skrev jeg forleden om, du vet, du sitter på bussen, og så er det barnevogn som kommer inn, og så ser du plutselig at dette barnet ler uforholdsmessig, fra å være sur til å bli liksom uforholdsmessig glad, og så sur, og så gled veldig igjen. Tenk, her er det noe som skjer, og så snur du deg, og så følger du blikket til barnet, og så ser du at det er en voksen mann litt bak i bussen som sitter og jeiper eller gjør et eller annet med dette barnet.
Mm.
Og den følelsen man får da, av da, fordi den mannen sitter der og humrer og liksom og blir glad, ungen blir glad, alle som ser dette her blir glade.
Ja.
Det er en, ja, varme tror jeg kanskje er liksom det nærmeste man kommer å beskrive det.
For det der er jo mange eksempler på i boka di også, som handler om det mellommenneskelige da, når vi på en måte knytter oss sammen, eller når vi får bevis på at vi hører sammen, eller vi trenger hverandre, at det er et fellesskap da.
Ja, jeg tror det er det som er felles, altså det er nok en fellesnevne, hvis man skal se etter noen tendenser, så kjenner jeg i hvert fall for min egen del, så er det det som gjør meg veldig glad, at vi kjenner at, som det står der vel, at livet er en lagsport, og at bare moderne verden har gjort det til mer og mer av en sånn individuell øvelse. Alle går rundt med AirPods og hører på hver sin episode og hver sin podcast, og vi har Fedora, vi har Netflix, og vi trenger egentlig ikke å forholde oss til hverandre.
Nei.
Men av og til så oppstår, liksom så bryter den der lille hinnen som omgir hver enkelt isolerte sfære, den brytes, og så er vi til nytte for hverandre.
Ja.
Sånn som en annen ting som jeg har skrevet om og liker veldig godt, er når jeg ser noen miste en vante.
Mm.
Og jeg ser hvem, og jeg løper og plukker opp dem, bare for å kunne si, du, unnskyld, jeg tror du mistet denne her.
Ja.
Og både å være den som blir hjulpet, og være den som hjelper, jeg tror man kjenner den samme gleden, da får du den der lille påminnelsen om at vi er et lag her. Ja. Jeg passer på deg, og du passer på meg, og så går dette bra.
Enig. Og det samme er jo, og det er dessverre en utøvende ting da, og bli spurt om veien. Hvis du vet veien da, vil jeg merke det, men det gjør man jo ofte hvis man går i sin egen by.
Ja.
Hvis du vet, jeg vet etter det der en gata. Hvis man da kan det,
ja,
og det ikke er så vanskelig å forklare.
Det er så deilig.
Ja, da tar jeg andre til høyre, og der så ser du det store røde bygningen. Tusen takk.
Ja.
Ah, så går man med sånn rett rygg og...
Men hva gjør det? Den der har jeg på blokka. Jeg har ikke skrevet den helt ut enda, men jeg driver og tygger på den. Hva gjør deg... Hvor ligger gleden der, tenker du?
Ja.
For det er jo noe med det at det som er småmynt for deg, det er selvfølgelig kunnskap, men det er jo også noe veldig viktig for denne andre. Det er en form for omregningskurs ute og går her. Hvis det er noen turister som sier sånn, do you know the Munch Museum?
Ja.
Så er det liksom, ja, altså det er småttere for deg, men det kan, de har bare et par timer, det er veldig, veldig viktig å få
Ja, det kan være veldig viktig. Men for meg så er det jo, altså jeg får jo, altså det har jeg alltid hatt en sånn følelse av å ikke være så nyttig egentlig, i det store og det hele. Jeg bidrar litt inn i det store fellesskapet.
Ja.
Men når det er en fremmed person som liksom legger, og jeg synes jo, og det er det paradokset der, at jeg hater jo å spørre om veien selv. Det er det som er så innmari rart, og jeg gjør det jo aldri heller. Jeg tror jeg har gjort det to ganger i mitt liv, eller sånn det. Enten, for nå, men poenget er at nå har du jo telefoner, du slipper det, ikke sant?
Ja.
Eller nav i bilen, ja. Men så når noen spør meg om hjelp, jeg kan liksom, og faktisk hjelpe dem, altså jeg, det er litt som å være meddommer, som jeg også er.
Ja.
Her gjør jeg noe konkret nytte for det store maskineriet.
Men det der tenker jeg litt på, at her er det noen yrkesgrupper som har et fortrinn over oss andre, fordi sånn som vi to jobber, er jo sånn at de som er til... De som nyter av vår innsats, de ser vi jo aldri. De er jo sjelden, så har vi øyekontakt med dem. Det bare forsvinner ut i intet på et vis. En sykepleier for eksempel, de som jobber i helsesektoren, servicenæringen og sånne ting, de har øyekontakt med den de hjelper.
Ja.
Det er konkret nytte der og da.
Ja.
Men så er det så mye sånne saksbehandlere som bak mailer og referansenummer og sånne ting. Altså det renner bare, vi får ikke noe av den menneskelige kontakten.
Nei.
Og som meddommer da, som du er, da er du liksom høyst konkret og beviselig til nytte for samfunnet og den enkelte.
Ja, og det er en litt sånn sjelden følelse for meg da, og kanskje også for folk som oss da, som har litt sånne type yrker. Vi er liksom litt fjernet fra nytte eller konsekvensen av det vi holder på med, hvis det er noen konsekvenser. Da.
Ja, jeg tror veldig mange i vår, altså vi tenker jo hele tiden på hva vi driver med.
Ja.
Man gjør det. Men altså når noen spør meg om veien, så er det en annen ting altså, som jeg liker litt med det, at det er at den personen som da er i villerede, har sett på meg og tenkt, han skal jeg spørre. Og der ligger det også at vedkommende skjønner at jeg hører til her. Den personen som spør gjør ikke det, men han der hører til. Og så sånn sett så ligger det en sånn indirekt og merkelig følelse av til, jeg føler meg plutselig veldig hjemme i Oslo da.
Ja.
Når noen kommer og spør meg og jeg kan forklare, da er det nesten som om båndet mellom Oslo og meg blir veldig styrka.
Forsterket, ja. Dette er min by, her kan jeg vise folk rundt.
Absolutt, blir man som en liten Oslo, du skal gå med litt sånn ekstra rak rygg.
Er det noen andre som lurer på noe? Her er det bare å spørre.
Bare å spørre.
Ja. Jeg var på Interrail da jeg var 17 år, og da var jeg sammen, det var jo en litt sånn, litt ungt fant jeg ut å være på Interrail. For jeg hadde jo ikke noe lyst til å drikke noe særlig, og ikke var det liksom, alt var litt skummelt ut i den store verden da. Men så var vi i Paris, og da gikk jeg ut på byen liksom i Paris alene. Fordi andre gutta ville være igjen på rommet, og da gikk jeg i gaten langs, jeg husker jeg var ved i latinekvarteret der, og jeg var jo veldig opptatt av ikke være turist, ikke sant? Jeg skulle jo se så
autentisk
ut, ja. Så jeg gikk liksom litt sånn, kunne jo ikke så mye fransk da, men det lille jeg hadde brukte jeg jo så godt jeg kunne da. Bonjour, altså, merci.
Ja, du slentret rundt.
Slentret, ja. Og så skjedde det fantastiske, ikke sant? At det kom noen turister bort, jeg lurer på om de var amerikanere. Excuse me, do you know the way to the Louvre? Eller et eller annet sånt.
Herregud, for en jackpot.
Ja, fy særlig. Altså, jeg vokste, da vokste jeg en halv meter.
Ja, det kan jeg skjønne, og det er jo helt fabelaktig.
Altså, men den, klart, neste setning var jo, sorry, I'm a tourist. Jeg kunne jo ikke si på fransk eller med fransk aksang. Ja, det kunne jeg gjort. Men det hadde vært en løgn, ikke sant? Så det hadde ikke vært det samme. Men bare det at jeg ble anerkjent.
Ja, din franskhet bare oste. Altså, riktig nok for litt sånn kulturelt analfabeter. De klarte kanskje ikke å plukke opp disse separate europeiske indikatorene. Men likevel.
Ja. For meg så var det fantastisk. Ja,
herregud for en opplevelse. Ja, det skjønner jeg godt.
Men kan ikke vi ta en... kan ikke du... For det er jo ikke bare at du ramser opp disse tingene i den boka di. Du skriver jo på en måte litt om hvorfor du...
Ja, det er viktig å få med, for det er ikke en listebok, nei.
Nei,
jeg prøver så godt jeg kan å tygge litt på det, og prøve å liksom nøste meg frem til hva er det ved dette her som, som begeistrer, som gjør oss glade.
Og jeg føler at den du skal lese nå på en måte, ja, det svarer bra på alt det vi har snakket om da.
Ja. Da leser jeg den som heter Å våkne av brøytebilen.
Dette er i sin helhet av den avsnittet om brøytebilen.
Ja, ja, i sin helhet. Av alle lyder man kan bli vekket av, er lyden av brøytebilen blant de aller beste. Noe handler om kontrasten. Meg under en varm og myk dyne mot det iskalle førerhuset til 15-12 metall som buldrer i snøføyka. Men mest er det en gledelig påminnelse om hvordan vi har tatt oss bryet med å organisere oss i et samfunn med alle de fordeler og begrensninger det medfører. Vi betaler skatt og følger loven, og i bytte får vi en rekke tjenester. Disse tjenestene er så mange og så allestedsnærværende at de kan være vanskelig å få øye på. Feire, vaksinasjonsprogrammer, orienteringskart, lyktestolper, biblioteker. Alt tas etter hvert for gitt, slik at vi tenker like lite over disse ytelsene som fisken tenker på vannet den svømmer i. Og de gangene vi faktisk legger merke til det usynlige nettet som omgir oss, er det gjerne med negativt fortegn. En stivbent plan- og bygningsetat, tomme svømmebassenger, eller en buss som aldri kom. Men når jeg våkner i halv fire-tida av den skrapende rumlingen av en brøytebil og så vidt registrerer de dansende oransje lysene på soverommet, innser jeg at systemet har sendt ut en fyr som akkurat nå sitter i en brøytebil med en termos kaffe i setet ved siden av seg, eller kanskje en boks Monster Ultra White i koppholderen, mens han hører på Avicii og justerer skjæret for å unngå å fylle oppkjørslene der han vet det bor gamle folk. Bare fordi jeg har betalt moms og skatt og avgifter. I tillegg er det noe beroligende over å vite at fellesskapet ikke sover. Alle husker hvordan det var å sovne som barn til lyden av foreldre som romsterer nedenunder. Brøytebilen er på mange måter voksenlivets portal til den samme tryggheten, til den lune følelsen av å være ivaretatt. Og så er den metalliske buldringen en påminner om hvordan et samfunn er en lagidrett, der noen har fått i oppgave å klippe hår, andre hjelper syke mennesker, mens atter andre kvalitetssikrer anbudsprosesser, pløyer jorder eller jobber i butikk. Og der noen altså har fått den ensomme oppgaven med å fjerne snøen fra veiene før alle vi andre står opp, overtar stafettpinnen og drar på jobbene våre i frisørsalongen, på Jernia eller på gastromedisinsk avdeling. Norge er et kjempestort gruppearbeid, og å våkne av brøytebilen er en kilde til begeistring.
Enig. Er det sånn at, du sa det, du har liksom flere og flere ting, men er det sånn at du liksom baller på seg nå?
Ja, det synes jeg det gjør. Men jeg har liksom til enhver til liksom flere begeistringer gående, som jeg må liksom tygge, for det, ja. Man må liksom, du kjenner av og til at her er det noe, dette gjør meg glad. Men så er det et, som å være stilt overfor et mysterium, du må liksom nøste litt og tygge litt på det. Hva er det, hvorfor glad?
Hvorfor, ja, hva er det?
Hva er det som gjør dette her?
Men, jeg har jo den der, så du skriver at altså dette med legge seg i ren sengetøy og sånne ting, altså for meg lukten av kaffe, sånne ting, det er liksom, de er som Bruce Springsteen, det er, alle vet om disse, det er ikke noe nytt, så du hadde lyst til å liksom ikke ta de heller?
Nei, de er liksom, akkurat de er veldig velkjente, ja. Så de trenger liksom ikke noe mer oppmerksomhet, de har vi her allerede, dette er mer et sånt, prøve å rette spotlighten mot de mindre kjente. Og så prøver jeg også å unngå ting som ekskluderer litt da, for eksempel ting som har med å ha barn eller ha en hund eller å ha, eller uttrykk for smak, for det er jo delte meninger om reisemål og musikk og mat og sånne ting, og det er fort ut at det oppleves som en sånn sosial markør, så det skal helst være ting som de aller aller fleste kan kjenne seg igjen i.
Ja, for eksempel smaken av en nyåpnet Chateau Petrus eller noe sånt, ja, for det Nei, for det blir noe annet.
Ja, det kan være ektefølt, men det kan leses på ulike måter.
Jeg kom på, apropos kø på Kiwi, når du kommer med en sjokolade eller en melk, og så er det en kar eller en dame foran deg med en stor vogn, som slipper deg forbi. Det er altså en sånn...
Bare gå foran, ja. Du skal bare ha den, ja. Det er fantastisk.
Gå foran, du.
Det er et par arenaer som peker seg litt ut, føler jeg, hvor vi, hvor liksom våre, disse sfærene våre må forholde seg til hverandre, og det er liksom butikken, kassa der, og i trafikken. Ja. Der er det også, der er vi, der føler vi noe, vi føler oss veldig, tror jeg, isolerte fra de andre, fordi vi har dette glass- og stålkarosseri rundt oss, som på en måte holder oss unna dem, mm. men samtidig så må vi forholde oss til disse andre. Og i trafikken, så, fordi vi føler oss litt som beskyttet, så kan vi forholde oss til andre mennesker på en måte vi aldri ville gjort uten karosseri.
Ja.
Hvis noen er liksom treige med det ene eller andre, du kan blinke litt med lysene, eller liksom være oppgitt, men du hadde ikke gjort det om du møtte vedkommende på butikken, for eksempel.
Ja, ropt ut at han måtte kjappe seg
går. Ja, kom igjen da, liksom. Nei, vi må du skynde oss her, kompis, liksom. Man gjør ikke det. Så trafikken der føles det som vi er veldig sånn nær en slags sånn uforfalska naturtilstand, uten liksom noen av de der skikk og bruk og liksom normer biter liksom ikke helt på oss, der er vi oss selv i en liksom ren naturform.
Men du mener jo også at tuting er bra, på en måte at det ventilerer litt med tuting.
Ja, det tror jeg det kan gjøre for noen. Jeg føler av og til at jeg har behov for å ventilere litt.
Få det ut litt,
ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror det også er, som jeg skriver vel, en del av grunnen til lav forekomst av hjertekarsykdommer i Middelhavslandet. Det er ikke bare på grunn av de der familiemiddagene under oliventrærne, men også fordi de er tuteland.
De får ut blodtrykket, eller får ut aggresjonen
sin. Ja, det tror jeg. Et godt tut, når du trenger det.
Ja, for det verste er for meg, hvis jeg, dette er et sånt ting jeg tenker ganske mye på, altså.
Mm.
Og hvis jeg kjører bil, og så er det noen som, jeg gjør noe som jeg ikke liker, da. ikke overholder vikeplikten, for eksempel, da.
Mm.
Sånn litt sånn grovt, da. Hvor jeg ikke tuter, for da faen skal jeg tute. Hvorfor kan jeg nesten tenke på når jeg sitter og spiser middag, hvorfor tuta jeg ikke på den personen i seg? Jeg må jo si fra, det er jo livsvalg, sånne type ting.
Ikke sant, så du føler selv at du er liksom fremstår ynkelig og lar deg bli tråkket på, liksom?
Ja, jeg svelger det og liksom, går og bærer på det, for å få det ut, da.
Ja.
Det er jo det som er ventilering, er å få ting ut.
Ja, det er det. Men jeg var jo nok lenge sånn, og så ble jeg liksom, så jeg lyset som tuter. Nå har jeg liksom ikke sett meg tilbake, men jeg må nok prøve.
Har du tuttet veldig mye?
Ja, ikke veldig mye. Men jeg har kjent på det samme som deg, og tenkt at nå skal jeg bare slippe det ut her.
Hvor ofte tuter du sånn cirka?
Nei, det vet du hva, altså i sum, det er jo ikke, jeg kjører jo ikke så mye bil heller. Nei. Men
jeg tuter en gang i måneden cirka, jeg har funnet ut.
Ja, kanskje en gang i uka.
Det er såpass,
Ja, det er mye. Ja, det er kanskje. Ja,
for meg er det litt mer enn meg, da.
Ja, det er det nok. Ja, men det følte jeg nok at vi, sånn som vi snakket om her, for du holder tilbake i situasjonen hvor jeg ikke gjør det, tror jeg.
Ja, du er mer. Men noen tuter jo mange ganger hver dag.
Ja, og nei, jeg er ikke i nærheten av det.
Nei.
Jeg bor på Nesodden, så det er liksom begrenset. Tutesituasjoner også.
Ja, det er litt hvor du kjører, ja. Ok, så det er greit.
Men i trafikken her, da har du for eksempel dette her med, synes jeg, når du stopper for noen som skal over fotgjengerovergangen, og den, for det synes jeg gjør det så utrolig tydelig. Altså, da bremser du, så denne personen kan gå over, og så de aller, aller fleste som da går over, vil kjenne på at, nå var jeg til ulempe for denne bilisten som stoppet for meg, jeg vil gjøre noe tilbake. Jeg skal prøve å make it up ved å ta disse liksom raske løpestegene over, for det ser ut i hvert fall, så må jeg skynde meg over, sånn at ulempen skal bli minst mulig.
Ja.
Og så kan man jo mene mye om hvor effektivt det er, men det er det at den impulsen ligger i oss, den, han er grei mot meg, jeg skal være grei tilbake, den er ganske fin.
Ja, den er veldig fin, ja. Og jeg blir glad, også et lite nikk, og sånn, jeg også, det er veldig, tusen takk. Jeg hørte på radioen her på 9-timen, snakket om at var det en innsender som sa, altså, hvorfor skal jeg si takk for noe som er forbudt?
Ja.
Eller påbudt, da?
Det er det.
Og det er jo greit. Men det så koster det så immer lite med det lille nikket.
Det koster ingenting. Det er jo med de som går veldig sånn, nesten demonstrativt sakte, dette er min rett, jeg har lov til å gå her, dere må vike, og så videre. Men de får vi tåle som et samfunn. Vi må rett og slett romme dem, altså. Ja. Så får vi hilse og nikke vi andre.
Yes, jeg føler at jeg kan se det på dem. Når jeg kommer kjørende, der står det en kar, eller en dame, det er ofte en kar, og han stemmer nok ganske ofte MDG, i Oslo i hvert fall, og han har ingen planer om å gi noe takknemlighet, uttrykke takknemlighet for at jeg stopper, for han synes i utgangspunktet at jeg er en jævel som kjører rundt i bil.
Ikke sant.
Men noen ganger tar jeg feil, da. Men hva med hvis du er ute og kjører, og du slipper frem en, for eksempel på en påkjøringsvei, der hvor det ikke er så lett å komme seg inn, så stopper du og lar den personen kjøre inn. Hvis han eller hun da ikke nikker eller vinker, blir du Hvordan takler du det?
Ja, nei, jeg kjenner et lite kortvarig blaff av irritasjon, ja. Det gjør jeg helt klart. Og på Nesodden, hvor jeg kjører en del, hvor vi ofte må stoppe litt på en lomme, fordi det, for å få plass til at det passerer, da ser du en bil komme deg, jeg stopper her, fordi her er det plass til at den passerer. Mm, mm. Da skal disse fingrene løfte seg litt fra, fra rattet. Det synes jeg de skal.
Det trenger ikke være mye, det er bare to nei. Fingre som sånn svitt opp, eller en finger til og med.
Anerkjenner innsatsen du gjorde her.
Mm. Men også hvis det ikke skjer, så du blir litt sur, ja.
Mm. Gjør at du prøver å pygge regnummeret, og aldri skal jeg stoppe for det.
Ja, det er akkurat det. Bare vent til neste gang vi møtes. Så vet jeg, og så får jeg, kan jeg få dårlig samvittighet for det, at blir sånn, eller sånn, er det noe, er jeg smålig nå, som driver å tenke på? Nelson Mandela ville ikke irritert seg over at noen ikke liksom løfte to fingre på en sånn smal...
Nei, ville kanskje ikke det. Det er vel noe med å igjen prøve å liksom velge ut de viktigste tingene og konsentrere irritasjonen sin mot dem. Men samtidig så er det sånn at det at du kjenner irritasjonen der er jo den samme driveren som får deg til å for eksempel vinke da når noen andre gjør det for deg. Sånn at det er liksom to sider av samme sak, så det, sånn sett så skal man ikke være for streng mot den negative impulsen der, kanskje.
Ja, det er sant, for jeg har den andre veien også, ja.
Ja, ja, jeg passer veldig på. Jeg vinker alltid når noen stopper.
Det tror jeg på. Mm. Vi snakket litt før vi begynte her, hvorfor er vi i stav egentlig da, men hvorfor det er så mye lettere å, eller hva som er så, når du snakker liksom om å bli begeistret, dette er ikke noe flaut nå da, nå er dette bare koselig på en måte, men hva er det som er liksom litt sånn, hvorfor er ikke vi så flinke til å dele ting som gjør oss glad, tror du?
Jeg tror, jeg vet ikke helt, men altså, de gledesmomentene er vanskeligere å få øye på, i utgangspunktet, tror jeg. Sånn som vi snakket om den situasjonen på Kiwi, når noen sniker i køen og alt dette her, det, du kan liksom ikke unngå å legge merke til det. Og i og med at vi ofte har en ønske om å dele opplevelser og se dem speila i omgivelsene våre, så er det veldig fort gjort å snakke om irritasjonsmomenter. Herregud, jeg var så utrolig irriterende med på Kiwi i sted, og dette skjedde.
Mm.
Og derfor er det nok også den mest lavthengende frykten for scenekomikere, for eksempel også. Ja. Si, noe som er veldig irriterende er at, fordi da er sjansen stor for at salen vil nikke og kjenne seg igjen, denne følelsen har jeg også hatt, den er tydelig, sterk.
Ja.
Mens når disse gledene er liksom, de ligger ikke prenta inn i oss på den samme måten.
Nei.
Så det å for eksempel fra scenen skulle snakke om det, da tror jeg du må, du må ta folk i hånden og forklare dem litt mer.
Ja.
Husker du ikke det? Har du ikke kjent? Og så videre. For det er rett og slett, de er mer flyktige. Der hvor irritasjon er liksom som en geitekilling som stanger deg i hofta, så er dette her en sommerfugl.
Men det er også det at vi er redd for å være litt sånn amerikansk, litt sånn... Nei, men det er så fantastisk og kult, og sånn Pølsa Pettersen, vet du, daglig gleder, han er en daglig gleder, sånn til at får noe sånn, men avsmak, jantelovaktig, sånn, ikke liksom ro deg litt ned, i hvert fall i Norge da.
Ja, kanskje at det kan bli litt sånn Ned Flanders-aktig, sånn overpositivt, og at det nesten oppleves litt sånn falskt.
Falskt,
ja. Og for noen, så, altså... Det, noen har nok godt av å slippe til litt mer sånn, også de mørke impulsene litt, men ja, det er noe man gjør seg litt som litt sårbar og det er noe med på, hvis jeg hadde sagt til deg du må høre på denne sangen, jeg elsker den er så fin. Hvis du ikke liker den, så er det noe bitteliten ting i meg går litt i stykker. For jeg legger jo hjertet mitt i hendene og byr det frem her, og det er noe sårbart over det, det er det. Og noe av det samme er det vel kanskje med å si dette gjør meg glad. Det er jo kanskje en frykt også i å ikke liksom få det gjengjeldt. Og det har vært en fin opplevelse med disse her, å skrive disse begeistringstekstene, fordi noen av de er man jo ofte litt sånn usikker på, er det bare jeg som har tenkt over at akkurat dette er ganske fint eller gøy eller deilig? Og så får man respons som at ja, akkurat dette tenker jeg også på. Så ja, jeg tror rett og slett man ikke skal være så redd for å dele det. Antagelig er sjansen er stor for at mange deler det du gleder seg.
Ja, for det er jo det som er poenget med de gledene du deler også, altså at man har en form for en del av et fellesskap, og bare det å dele det i seg selv, og at andre bekrefter at de også har det, er jo akkurat det samme. Babybell, å åpne en babybell er jo et godt eksempel, som ikke egentlig handler så mye om fellesskap i seg selv, men mer den taktile følelsen der da.
Helt utrolig. Å herregud, for en symfoni av deilige følelser I hendene, den der lille, lille osten. For osten I seg selv, den ikke så farlig med.
Nei, for den smaker ganske lite, egentlig.
Den smaker ingenting. Men altså, både nettet, ja. Og som bare gir perfekt etter, uten at det liksom svir I fingrene, mm. Og den der, ja, knittrepapiret liksom kanskje ikke det viktigste, men...
Det bare en slags oppvarming,
det. Ja, det det der. Og den, men for det jo også den trekkflappen, og det der lasersnittet, lydløse gjennom det vokslaget, det du trekker, den der merkelige, kevlaraktige tråden, som aldri ryker.
Den ryker, alt går alltid 100% som det skal.
Alt går 100% som det skal. Ja. Det disse folkene her, altså de som lagde Babybel, ja. Ingeniørene, altså, ja,
hvor... Ikke ostemakerne, men de ja. Rundt, på en måte, emballasje...
Ja. Emballasjeteknikerne ja. Har gjort altså en så formidabelt god jobb. Fordi det jo utrolig irriterende å skulle trekke I en sånn der, disse små røde ja. Greiene som byr seg frem. I en kjekspakke eller noe lignende.
Alle andre sånne tilsvarende greier, egentlig.
Ja, de går skjeis. Mm. De drar skjevt, eller den ryker, eller ingenting. Ja, ingenting funker bortsett fra Babybel-konsernet, altså.
Ja. Det eget konsern?
Ja, det må det være. En sånn suksess, altså, det må, ja, det må sette deg I oppkjøpsposisjon.
Det verste, synes jeg, de her, de som godt kunne tatt et kurs hos de Babybel-folka, de som lager... grillkull ja. Poser for ja. Det sånn tråd du skal rive opp
den tråden
Nei, den, det går kanskje 1-2 centimeter eller en halv centimeter klarer du å rive opp og så den tråden må du klippe en saks
ja, og der det akkurat sånn som en del av de der minner om en del av de trådene I sånn postforsendelser også ja. Som liksom du skal brapp skal ja. Den liksom bare gå opp av
seg
selv
på sånn Amazon pakker
og
sånn ja.
Og så det hadde vært bedre om det ikke var der
ja.
Fordi nå står de der som et monument over et brutt løfte mm. og det liksom Ja, da det verre, da kunne du egentlig spare deg det. Men ja, grillkul, altså, det
Det det samme. Det det, men du har et halvt sekund med sånn, ja, dette funker. Nei, det
funker ikke denne gangen.
Heller. Nei, det blir skuffet hver gang.
Ja, det det.
Men du, apropos babybel, for det sjelden jeg snakker om babybel på denne podcasten. Du vet, det finnes en sånn cheddar-variant.
Lilla. Det lilla?
Ja, for den smaker litt mer.
Den gjør det, ja. Ja, det må den jo gjøre.
Ja, den gjør det.
Nei, den har jeg faktisk, tror jeg, ikke prøvd. Men jeg antar at alt annet, altså maskinerier rundt, ja. Er like bra.
Helt 100% ja. Prikkfritt, men der får du I tillegg litt smak, så den kan anbefales.
Ja, det skal jeg prøve.
Liksom øppe den, hvis du ikke synes at det liksom, at den rundes av med en sånn mils bortgjemt smak, det liksom en slags verdig punktum på en sånn taktil opplevelse. Det ja. Kan jo være
smak. Jeg fantaserte jo I den teksten om at det finnes en mamabell. Ja. Der ute, en diger rygg, altså moren til alle disse her, og bare tanken på hvordan den åpnes og sånn. Men det, den finnes.
Hva gjør
altså,
det?
Ja, det finnes faktisk. Jeg fikk tilsendt et bilde av det. En, i sentral-Europa, et eller annet sted, så ja. Finnes det store babybeller.
Det heter den fremdeles babybell?
Det tror jeg faktisk den gjør. Den burde ja. Hete Bell, ja, eller Mamabell.
Ja.
Eller okay. Pappabell.
Hvor var det, sa det?
Nei, et eller annet sted I Europa.
Europa, ja.
Kontinentale Europa.
Dette helt sikkert noen lyttere som kjenner til, som kan sende bilder. Men sitte med sånn 10 kilos babybell og holde på, jeg vet ikke, det kan bli for mye, eller?
Ja, det kan, jeg enig. Det en grunn til at ikke de større enn de
ja. Ja, for det alt så lite og nett.
Men man skal ikke undervurdere, ja. Gleden I en liksom taktilitet. Alle som har røkt sigaretter kjenner ja. Jo til liksom alt det lille ritualet som ligger I det, ting, gjenstander, og så det ikke uten verdi. Rett og slett.
Overhovedet ikke, tvert imot.
Mm.
Hvor kan man melde seg på dette nyhetsbrevet, Bjørte?
Det på Substack. Hvis man søker etter kilder til begeistring nyhetsbrev, så tror jeg man bør kunne komme til den nettsiden, eller så det vel bare ting som har med boka å gjøre, tenker jeg.
Ja, og så kan man kjøpe boka da.
Ja, veldig gjerne gjør det, for all del.
Hva skal vi gå løs på denne boka her?
Det kan vi gjøre. Mine klassekammerater.
Ja, bare gjør sånn. Ok, Bjørte, da begynner vi på navn. Du kan ta ditt eget navn.
Det kan jeg godt gjøre. Det Bjørte Arneson.
Ja, det ikke noen andre navn?
Nei, jeg hadde et etternavn til tidligere, men det strøket nå.
Åja.
Ikke noe dramatikk I det, rett og slett.
Det var ikke Quisling eller noe sånt?
Nei, det var ikke det. Min mor som tok tilbake sitt pikenavn, og så ble det litt sånn, navnene ble litt sånn ulikt fordelt I familien I etterkant av det.
Men Arneson, det islandsk eller noe sånt?
Nei, det ikke det. Det kommer fra Jæren.
Mm.
Ja, eller hvem vet om det har vært noe. Nå kommer jo islendingene fra Norge.
Ja.
Så alt jo ja, en evig herlig smørje.
Det en smørje. Mm. Ok, adresse, du bor I Oslo, eller?
Jeg bor på Nesodden.
Ja. Regner man det som, som Stor-Oslo, eller?
Det jo Akershus fylke.
Ja.
Men det jo, på, det jo Oslos Staten Island, på mange måter.
Ja.
Det bare den lille ferieturen inn.
Det kort det vei føles, i luftlinje.
Ja, veldig. Det snakk om 2 kilometer eller noe sånt.
Du kan, ser du Oslo fra liksom, ja. Stuvinduet?
Ja, det, ja, noe av Oslo.
Ja. Mm.
Det gjør jeg. Så ja, men det enig. Utvidede Oslo-begrepet.
Ja, det kan man si.
Mm.
Fødselsdag?
6. november.
1978. Ja.
Ja. Det nøyaktig, jeg nøyaktig 10 år yngre enn Kjetil Rekdal, og nøyaktig 10 år eldre enn Emma Stone.
Ja.
Så hvis vi tenker oss at de to, jeg ikke fikk et kjærlighetsbarn eller noe, men jeg ligger liksom på et eller annet vis i midten av de.
Ja, på flere måter?
Nei. Nei, altså, jeg føler nok... jeg vet ikke hva vi snakker om nå en gang. Nei, men ja, aldersmessig så er jeg da nøyaktig i midten av de.
Ja, for jeg tenker hvis du så på de to liksom, kulturelle motpoler at du ja. Var sted i midten.
Fordi jeg er ganske kraftig kulturelle motpoler. Kjetil Rekdal er liksom langt ute på en eller annen ja. Et eller annet.
Jeg vet ikke helt hvor, men han er der ute.
Ja, han tror jeg er god på dette med irritabilitet. Han kunne nok sikkert ha gått av å se flere kilder til begeistring i livet sitt. Emma Stone tror jeg har jeg bare på følelsen av at det er bedre til det.
Ja, ja, så inntrykk av det. Og så er det kanskje riktig at du er mellom de to da.
Ja, kanskje det er det.
Ja. Det vil si at du hvilket, er det skytten eller?
Nei, du, det skorpion.
Skorpion, ja. Er du typisk skorpion?
Nå er jeg litt usikker på, husker jeg ikke helt hvor typisk,
typisk.
Det noe med lidenskapelighet og noe greier, ja. Ja, lidenskap, jo, det kan man vel sikkert. Altså, lidenskap kan være så mye.
Lidenskap i trafikken, jeg synes du har litt...
Nei, jo det. Ja. Det, jo noen, det jo noen ting som skal liksom ha ut tute, lidenskapelige tuter, blant annet.
Ja. Mm. Hårfarge?
Har alltid definert meg som liksom lysblond, ja. Men jeg innser jo nå at det jo ikke helt det heller. Det jo en slags, ja, hva skal vi kalle det da?
Ja, er ikke det ganske riktig egentlig?
Jo, det vel lysblond. Ja. Det bare, før så liksom, hadde jeg liksom lyst hår, og nå det liksom, når man tenker over det mer, liksom, grå, jeg vet ikke helt.
Ja, nei, det går jo den retningen.
Det går jo den retningen, ja. Nei, den retningen.
Men det er fordelen med å ha lyst hår, at overgangen til grå blir ikke sånn...
Det blir den ikke.
Knallhard.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei. Men du hoppet jo litt bok over at du blir 50 om ikke så... Sykt mange år da.
Ja, skal vi se, jeg blir 46 i år. Mm.
Ja, så det jo en sunn til da.
Mm.
Men du har ikke begynt å kjenne på det?
Eller? Nei, ikke egentlig. Nei. Ikke egentlig. Er det den nye 40-års? Først var det jo det som man liksom skulle kjenne på.
Ja, det fordi jeg har vært gjennom 50-årskrise, så da...
Nettopp.
Så er det den jeg...
Da påprakker du den.
Ja, ja. Ja. Jeg vil gjerne, jeg vil ikke vil følge meg alene.
Nei, men var det en krise?
Nei, ja, eller på en måte var det jo ubehagelig, synes jeg. Det kommer jo sånn i 48-49 års alderen at det...
Din egen dødelighet liksom, at det den som står tydelig frem, ja, eller andre ting.
Det også, ja.
Ja.
Men det jo kanskje bare det at jeg skjønner på en måte bedre og bedre at jeg ikke skal leve evig på en måte, at tida tikker og går. Og 50, det liksom ikke noe sånn... Ja, ja, men det fremdeles liksom mesteparten igjen, det er det som ikke helt.
Nei.
Så det noe med det at det der handlingsrommet blir mindre og mindre, da. Det kanskje den... Litt sånn lett klaustrofobisk følelse.
Ja, det det. Antallet mulige karriereskifter og alt disse tingene her, de, ja. de forsvinner jo litt grann etter hvert som man blir eldre. Men jeg får jo liksom følelsen av at de store krisene kanskje er forbeholdt de som overhodet ikke, altså som trenger det å sette en null ved siden av et nytt tall i alderen ja. Sin, og som, at det er liksom først da en eller annen erkjennelse går opp. Jeg føler kanskje at jeg liksom jeg er flinkere til litt fortløpende å ta det innover meg.
Ja.
For jeg kjente ikke noe voldsomt da jeg ble 40.
Ikke det, nei?
Nei. Men samtidig så går jeg vel å tenke på disse tingene jevnlig uansett.
Ja, så er det mer det at du har et konstant litt krise?
Ja, kanskje mer det.
Ja.
Ja.
Men har du vurdert, for du har jo nå vært en tekstarbeider i mange år, har du vurdert liksom å begynne med noe annet?
Ja, det har jeg vel, egentlig. Sånn litt i det siste. Jeg tenkte litt på å... Ja, bruke de samme egenskapene i andre... Men altså, når man har vært utekatt så lenge som det... Og freelancer, sånn som jeg har vært, og liksom vært litt rundt herfra og derfra, så begynner man å se litt på dette her livet som innekatt, og de som har disse faste jobben og litt sånne ting, som noe litt sånn besnærende og spennende.
Ja, fordi du kjenner at det lokker litt å ha en fast sted å gå, og faste tider å være og sånn?
Ja, litt. Altså, det jeg tar meg å savne som freelancer er jo kollegaer, ja. Og ha en liksom folk du ikke bare treffer unntaksvis, men at du treffer dem jevnlig, og liksom kan følge opp samtalen fra dagen før eller uken før, at de følger deg litt gjennom livet og hverdagen, ja, ja. Og prøvelser og gleder og sånt.
For det jo, det kjenner jeg meg også igjen i, og det ble veldig tydelig for meg under pandemien, at for det går jo glipp av litt da, ved å bare sitte her hjemme på hjemmekontoret.
Det det man gjør. Og det å da ha en sånn fast gjeng, det synes jeg ser litt sånn, det virker ja, litt spennende. Jeg kunne godt tenke meg å kjenne litt på det i en periode.
Men hvordan ser du det på en måte? Altså, ser du for deg en lykkelig gjeng i kantina der, eller rundt kaffe? Liksom,
ja, jeg tror kanskje at jeg har et litt sånn urealistisk bilde av hvordan, altså et litt sånn...
Hvor
sånn,
gøy de har det egentlig?
Ja, et sånn imagebank-inntrykk av det. Ja. Sånn, de som tar stockfotos av sånn office celebration og sånn. Jeg ser for meg at det er sånn en veldig sånn multietnisk gruppe som tar high fives hele tiden i kantina.
Og forbrøder seg rundt
vannautomaten. Ja, lener seg mot den vannautomaten, ja.
Jeg kunne ikke tro jeg skulle møte mine aller beste venner her på denne arbeidsplassen, sånn.
Ja, det er det. Og for det er jo ikke måte på, det er så mye latter
ja,
og glede.
Nei, for sånn er det jo ikke hele tiden.
Nei, jeg hører folk sier det. Men jeg er villig til å kanskje gi det en sjanse, jeg vet ikke.
Hva skal du begynne med da?
Nei, det har jeg ikke helt funnet ut av. Men det finnes jo folk som jobber i litt sånn med kommunikasjon i de ulikste foretak. Så, nei, det er noe litt sånn besnærende over tanken, men så er det dette her med da plutselig utekatten skal være innekatt igjen og faste arbeidstider og liksom...
Nei, du kan ikke dra hjem nå, du kan ikke ta ferie da og du kan ikke reise bort da og så videre.
Alle de tingene der som man etter hvert har lært seg å ta for gitt som freelancer. Man blir jo som begeistering også, man blir jo litt blind for de tingene man altså, tar for gitt.
Ja.
Og så evner man til slutt ikke å se det. Men jeg tror da at en eventuell et kortvarig hospitering i en bedrift vil få meg til også kunne sette ordentlig pris på freelance-liv igjen når det tiltar igjen etterpå.
Det er jo det som er helt sikkert at det vil gjort, det tror jeg. Du, kanskje du går inn og gjør det sånn som jeg har sett Thomas Gjertsen og, sånn, og hans andre lærke, at de er sånn gratis kokker på restauranten bare for å få lov til å øve seg på å lage mat da.
Ja.
At du kunne jobbe gratis for eksempel en måned kanskje på et litt kjedelig sted da, for å få sette pris på freelance.
Absolutt. Bare for å, som en slags sånn herding, for å få deg til å sette pris på det man har.
Herregud, så deilig det skal bli ikke skape den jobben i morgen.
Det der har jeg faktisk, det er litt interessant. Da jeg skrev med Bård og Atle om råd, showet heter 12 gode råd, da, så lagde vi en bok av det også. For da handler vi om dette her med god råd, og det som er litt interessant er at det er noen råd som dukker opp i historien på de forskjelligste tidspunkter og forskjelligste steder i verden, så er det liksom noen av de samme tingene dukker opp.
Ja.
Og et av dem er dette her med, i prinsippet, det handler ikke om hvordan du har det, men om hvordan du tar det. At det har aldri handlet om det objektive gjenstandene eller tilstandene, det du streber etter, fordi du vil aldri kunne finne lykke den veien. Det handler om å sette pris på det du har.
Ja.
Og jo før du innser det, jo bedre er det. Og de stoikerne, grekerne da, blant annet filosofen Seneca, hadde som løsning på det at de nektet seg selv ting de hadde tilgang på, for så kunne kjenne gleden ved å gjenintrodusere det i livene sine.
Ja, det er veldig smart. Hva da kunne det vært, for eksempel?
Altså, la oss si tannbørste da.
Ja.
Kjør en uke nå uten tannbørste.
Ja.
Det kommer til å bli fabelaktig når du liksom med loddende tenner endelig kan, og da ellers så tar vi den bare for gitt.
Jeg har jo en sånn slags variant av det, er jo min hytte, hvor det ikke er vann, og i hvert fall ikke noe vanlig do.
Ja.
Så kommer til å dusje, og komme tilbake til de tingene der, er å bare renne vann.
Fantastisk.
Ja, det er veldig lurt. Det kunne man egentlig, burde man hatt altså, en liten camp en gang i måneden eller sånt, hvor man bare tok, kanskje ikke spiste så god mat, eller at man bare hadde liksom, man kan jo bytte på hvilke ting man skal frarøve seg.
Absolutt. Men jeg synes det er altså, man kan le litt av det, men det er ikke så dumt.
Det er ikke dumt,
det. Og det er jo litt som vi driver med bastur og isbad og sånne ting, og så vi vil kjenne på disse ekstremene, fordi når vi har det ene, savner det andre og sånne ting, så på en måte makser vi et eller annet, da.
Ja.
Vi på en måte skaffer oss et isbad, det er jo å skaffe seg en ordentlig varmemangel, og så går vi bastua og får dekket opp den, og så skaffer oss en kullemangel, og så videre, og så er det jo, vi skaper oss behov som vi fortløpende dekker.
For det er så immer deilig å gå ut etterpå.
Ja. Nei, den der enkle hyttelivet, det er, en del av appellen ligger kanskje i hva det får oss til å tenke om de vanlige husbankhusene våre i bebygde strøk.
Hvor mye man setter pris på det, hvor luksus det egentlig er.
Ja.
Det er egentlig bare å gå ut før du skal legge deg, bare stå litt ute utenfor huset ditt, og kjenne, faen, hvor er det? I hvert fall nå om dagen da. Surt og kaldt og jævlig. Så går jeg inn i dette varme, lyse, myke, deilige stedet der med TV og mat der. Altså, hvor er mulig, bra er det mulig å ha det liksom?
Ja, det er det. Men dette der, dette her, nå vi i gang, dette jo begeistringsblikket. Ja. Det å liksom evne oss, og liksom se disse tingene som vi bare tar for gitt hele tiden. Mm. For akkurat som, du vet, når du kjører bil, og så plutselig faller du i tanker, og så er du plutselig fremme, og du innser at, hei, jeg har kjørt i 20 minutter, kan ikke huske Nei. Noe jeg har gjort, men du har jo kjørt. Ja. Litt sånn er det med gleden også. Sånn som du sier, altså gleden i tech-17-isolerte vegger og triple isolerglass og sånne ting, vi enser det jo ikke. Fordi vi kjører på en form for sånn autopilot da. Ja. Så det å liksom bare hekte seg litt ut, få det blikket som du nevnte der nå, stå utenfor og kjenne på kulla om kvelden, da er, vi i gang.
Tenk hvis jeg ikke hadde dette. Louis C.K. hadde en veldig artig sånn monolog om det, husker jeg, en fyr han hadde sittet ved siden av på vei et fly et eller annet sted, som hadde prøvd å logge seg på
internettet.
Internettet, ja. Og så var det noe, altså internettet var ikke bare at det ikke funket, det var litt sånn, eller det funket, men det var litt sånn treikt. Så han bare, fuck, this is fucking bullshit. Han har blitt veldig forbannet, han og fyren. Og så hadde han, jeg vet ikke om Louis C.K. sa det, men han tenkte etter det, her sitter du altså i en myk lenestol liksom flere kilometer opp i lufta suser går det som en liksom, ja. Ja, som en kule på vei til et eller annet fra et annet et sted og så skal du liksom bruke en time noe som folk blir brukt liksom ukesvis i gamle dager og sitter og klager fordi internettet ditt ikke er optimalt
en ting du ikke visste eksisterte for fem minutter siden er du nå sur for at det ikke funker optimalt ja. Ja, den er helt fantastisk og det er akkurat det perspektivet der altså bare herregud for en magi
ja Tenk litt igjen på det, bare. Ja. Innemellom i hvert fall. Det kan du også tenke på når du står i kø og noen sniker på Kiwi, eller en type tar og er frekk. Og det, man kan også tenke på alle de andre som faktisk står i køen og gjør det på en ordentlig måte. Da.
Ja, man kan gjøre det. Og så kan man gjøre det sånn som min samboer gjør, som jeg synes er helt fascinerende. Hvis noen sniker, så er hennes første tanke at det er en grunn til det, og at han kanskje har liksom en syk kone hjemme, ja. Eller at det er et eller annet, og ser gjennom det og tenker at her må det ligge noe, en grunn til. Det er en sånn type empati jeg har vanskelig for å oppdrive, ja. Men det er jo fantastisk hvis man kan det.
Ja, det fungerer veldig bra for meg i teorien, og så er det vanskelig når det kommer
til praksis. Vanskeligere i praksis, jeg synes også det.
Ok, vi går videre her til søsken. Har du søsken?
Jeg har to søsken, jeg er i midten.
Ja, akkurat som Kjetil Rekdal og Emma Stone, så er det midten av disse to her.
Det er akkurat det, ja.
Ligner de på de to andre, eller?
Nei, det vil jeg ikke si
Nei.
Det føles tryggest uansett å si nei.
Ja, det er greit, kanskje så, hvilken barneskole gikk du på?
Jeg gikk på to stykker, jeg gikk på en i Hammerfest som het Elvetun og så gikk jeg igjen på Gjøvik som het Fredheim.
Ja, men er du egentlig fra Nord-Norge, du?
Nei, jeg vokste opp der til jeg var 9.
Åja, men har du ikke så mye dialekt igjen?
Nei, jeg slo om, jeg snakket østlandsk hjemme.
Og du gjorde det?
Ja, som gjorde at jeg til og med til der følte at jeg cosplayet, og være finmarking.
Ja,
du låter sånn. Du får en identitet som du liksom tar på av deg.
Ja. Kan du ta den på igjen mellom fremdeles, eller?
De gangene jeg gjør det, når jeg møter noen derfra, så får jeg ofte beskjed om at nå er den masken såpass møllspist, ja. At den kan med fordel legges vekk.
Det er ikke noe vits i, nei.
Nei, det er ikke noe
vits. Hvis man tar på en sånn indianekostyme som Siv Jensen gjorde.
Akkurat. Ja, nesten litt. Eller ja, men jeg kjenner det. Det er helt, man føler seg liksom desorientert i det man skal liksom ta på seg en dialekt og en identitet man kjente veldig godt en gang, og nå er alt bare fremmed.
Ja, ok. Hva var det morsomste faget på skolen? Barneskolen, ja.
Og mars, morsomste faget. Det er vel ikke sånn... Nå er det mer greit å si det, men jeg likte alle.
Ja, for det var ikke greit da.
Nei, det var jo ikke det.
Skolelys
og sånn.
Det skulle man ikke være.
Nei, man skulle ikke det. Det var litt sånn, litt vanskelig. Jeg hadde vel egentlig... Jeg mislikte forming, eller tekstil.
Ja.
Tekstilforming.
Sying og veving.
Ja, men det handler om at jeg har liksom sviktende finmotorikk og altså, en blanding av evner og interesse og så videre.
Ja.
Men jeg fikk tilbud om støtteundervisning i sløyd. Fordi jeg behersket altså virkelig ingenting i den sløydsalen, og jeg har et særlig minne av å drive og høvle noe. Og så denne høveren som smeller inn i enden og liksom fliser opp det jeg skal høvle. Ja.
Jeg har akkurat samme måten. På ungdomsskolen lagde jeg ingenting på sløyden.
Nei.
Det eneste jeg prøvde å lage var en sånn kniv. Og det skjeftet ble til slutt så tynt, for jeg høvlet det for mye, så jeg kunne ikke bruke det heller.
Nettopp.
Så jeg kjenner meg veldig igjen.
Nettopp, ja, det ser du.
Men hvorfor er det sånn, eller hvorfor har vi det sånn? Det ikke noe gærent, altså, du klarer jo å skrive på, altså, fingrene fungerer jo, det ikke noe sånn.
Det gjør det absolutt, og jeg, her er det jo arv og miljø og, og sånt, og det har jo ikke vært noe viktig for oss hjemme åpenbart, men om det er noe genetisk, altså man synes jo det man får til er gøy, og man får til det man synes, ja, så videre. Disse to tingene henger sammen.
Høna og egge.
Det er en veldig høna og egge situasjon, men jeg, har, jeg er helt fullstendig hjelpeløs, så, så strikking og særlig tekstilforming, og, ja, og egentlig sløyd også, det var ikke noe viktig for meg. Det var liksom, var ikke noe problem, men det var en arena for å mislykkes drite seg ut i en eller annen grad. Da.
Ja, men er det, så du er ikke sånn veldig til å skru sammen benker og snekkere?
Overhovedet ikke. Karmer og sånt. Nei, og nå har jeg altså så lav selvtillit på det, at jeg nei, jeg gir meg ikke kast med det, og så er det bare, nei, selvoppfyllende, dårlig profetier.
Fordi dette her får jeg ikke til, begynner man å tenke på den, og så går det jo da, går det til helvete. Da.
Nei, noen problemer dukker opp, og da blir det bare sånn, glem de greiene.
Ja, jeg ringer en snekker.
Ja.
Det kjedeligste faget, var det?
Ja, det var jo da.
Det sa du, ja.
Ja.
Forming.
Og musikk også, kanskje?
Åja, ikke det heller.
Nei, ikke det evner der heller.
Mine nåværende interesser. Det står ikke nåværende, men det er det jeg mener.
Åh, for et vanskelig spørsmål.
Ja.
Har man interesse, liksom? Det er jo, hva da? Hva svarer folk?
Ja, det kan være så mangt og meget, det da. Noen svarer jo bøker og musikk, eller trening, eller...
Åh, det synes jeg liksom... Jeg føler så feil å liksom fremheve noen aspekter av verden. Man er jo liksom generelt opptatt av og interessert i å liksom lære og ta inn over seg. Jeg liker å lære ting.
Ja, og hvordan liker du å lære dine ting?
Jeg pleier av og til å ta et fag på Blindern.
Åh, er det sant?
Ja, jeg hadde som mål å ta ett i semestret, hvor man, for moros skyld da, fordi altså, det er en sånn høy terskel hvis man ikke har, vet at det går, men det er jo egentlig en utrolig behagelig og enkel ting å gjøre.
Oh, ja.
Betale semesteravgift, og så finner du en forelesningsrekke som passer brukbart med timplanen din.
Ja.
Ofte så trenger du ikke egentlig å sette av mer enn 2 timer i uka.
Oh, ja.
Og så sitter du der, og så hører du en engasjert, flink formidler fortelle om dette faget, og så sitter man bare der og tar det imot.
Ja.
Og så kan man gå opp til eksamen hvis man vil. Men det er jo ikke så farlig hva man får, for man trenger ikke å bruke denne Nei. Graden til noe som helst. Så man sitter der avslappet og rett og slett bare følger sin egen interesse. Det er kjempefint.
Men reiser du opp til Blindern, eller?
Ja.
Ja, så det er ikke sånn Zoom-forelesning?
Det ble noe mer av det etter pandemien. Ja. Problemet med mange av de fagene er at etter den kvalitetsreformen så er det mye sånn der, du må ha obligatoriske muntlige foredrag for resten av gruppa og sånne ting, og de prøver jeg, eller det blir liksom bare så vanskelig å få ordnet, liksom rigget til livet for å få det til.
Ja.
Så da, men jeg, hvis du velger emnene litt med omhu, så kan man få til det.
Så du har vært mye oppe på Blindern i voksen alder?
Ganske mye.
Er det sånn at du har liksom, folk ser liksom, der kommer han fyren der inn, han begynner 50 år snart.
Det er ganske mange av dem.
Er det det?
Eller av oss.
Ja.
Det er det. Og hvis du tar for eksempel innføring, jeg liker å ta de fagene som heter en innføring i ...
Ja, ja.
Fordi det er liksom sånn bred spektret det. Og den som heter en innføring i kunsthistorie, der er det jo mye grått og hvitt håret.
Ja, det er mye 40- og 50-årskriser som melder seg på der.
Mye pensjonister.
Ja, er det
rett og slett, som rett og slett fyller pensjonisttilværelsen, og det er jo, og who can blame them, det er en fantastisk måte å tilbringe dagene på.
Men hva, tar du eksamener, eller hva gjorde du med det, sa du?
Nei, jeg prøver å gjøre det, fordi da får du det, altså jeg bryr meg ikke hvilken karakter jeg får. Nei. Det er jo sjelden en god karakter, da. Men man, da får man det liksom på et vitt, da får man liksom, kompletisten i meg liker å ha det med seg, da.
Det er godkjent stempelet, på en måte.
Ja, beviset for at man har vært der.
Faktisk. Men hvor mange studiepoeng har du nå, vet du
det? Nei, det er jeg ikke sikker på. De spriker jo også nå i alle retninger.
Ja, altså du har... ganske mange fag du nå.
Ja, men det er jo enkeltemner herfra og derfra, og mye av det er jo det jeg finner på det som heter restetorget, som er restetorget. Det er sånn når etter det ordinære opptaket, så ser man hvilke emner som har ledig kapasitet, og så kan man kaste seg på førstemann til mølla. Og det er kjempespennende, for da kan du blinke deg ut et eller annet, og der er det litt sånn, da det kan være vanskelig å velge av hele forelesningskatalogen, for det er så mye å velge i.
Ja,
men på restetorget, når det er litt utplukket, da er det lettere å finne seg en favoritt.
Det heter faktisk Restetorget.
Det heter Restetorget.
Hvor finner man det? På Blindernes hjemmeside?
Ja, det gjør det. Eller på samordnet opptak. Ja, på, gjør man det via Blindernes. Det er via studentweb og alt dette her.
Men du får du da også studiestipend eller studielån og sånt? Kunne du fått det?
Jeg kan, i teorien, ikke stipend, i teorien kunne jeg kanskje fått noe lån. Jeg vet ikke helt det. Men jeg søker ikke... dette får man jo til, som sagt, altså hvis man kombinerer det med en dag i byen man uansett har noe annet ja. Å gjøre der, så vet man at for eksempel tirsdager fra 10 til 12, da følger jeg en eller annen forelesningsrekke. Det snakker vi mange om det, som føler at det liksom, det går det an?
Ja,
har man lov til det? Er det lov, liksom?
Ja, det er lov.
Sjekker de at vi har, men det jo, jeg tror forelesninger i utgangspunktet er offentlige,
ja.
Sånn at om du ikke engang er tatt opp, så står du fritt til å komme inn og følge forelesningen.
Men du kan gå inn og sette deg og høre på.
Jeg lurer på det.
Ha. Det var artig. Jeg skriver opp, hva skal vi skrive rundt der, voksenstudier, eller?
Ja. Generell læring.
Læring for livet, hva det til. Hva skal vi gå til nå? Vi går til jeg liker, når vi snart ferdig her, jeg liker minst.
Jeg føler vi har touchet innom mye av det, men det jo da litt sånn mangel på hensyn.
Ja, uhøflighet på en måte.
Ja, mangel på hensyn, fordi sånn som jeg har snakket om nå, at når man blir veldig fokusert på dette med at vi er lagsport, og vi må dra litt i samme retning her, så er det noe med folk som overhovedet ikke gjør det, som bare setter seg selv over liksom fellesskapet, ikke tenker trafikkavvikling, eller bruker noe heve blikk i det hele tatt.
Ja, ja.
Det kan være en kilde til irritasjon, ja.
Folk som kjører i kollektivfelt og så videre.
Ja, sånne ting, ja. Rett og slett. I trafikken er det jo massevis av eksempler.
Ja, det er lett å finne et eksempel der. Men blir du mer sånn, for der er det så konkret, hvis du leser om liksom nullskatteyter og sånne type ting, blir du liksom sint av det, eller er det mer sånn, nei, det er ikke så, vekker ikke samme følelsene?
Ja, det er jo, altså det blir jo ikke like konkret som når du er i en sånn trafikal situasjon, men det er jo en nedvurdering av fellesskapet, og en litt sånn historieløs, ja, det er en nedvurdering av fellesskapet på samme måte. Det er det. Derfor er jeg, altså, jeg har studert japansk, som et av de fagene jeg tok en periode, og det å, sånne av den støpningen som jeg er, da er det jo liksom fantastisk i disse kollektivistiske kulturene,
ja.
Å liksom se hvordan man går på, ja, for det her ved et annet irritasjonsmoment, det er folk som liksom skal av på bussen før folk har gått av, og så ja, skubber seg inn, det er jo en klassiker.
Ja.
Sånne ting er jo fullstendig utenkelige i liksom kollektive kulturer, ja. Hvor du er rett og slett så utrolig bevisst på at du er et tannhjul i et større maskineri, og man finner glede i at jeg, tannhjul, det lille tannhjulet, skal gjøre en så god jobb i den store motoren som overhovedet mulig.
Så en kollektivistisk tutekultur hadde vært perfekt for deg, da?
Ja, nå ble jeg usikker på hvordan det er med tuting der.
I Japan, ja.
Ja, for man skulle jo tro at det er jo et stort ytre press om at du skal liksom følge samfunnets normer.
Jeg ser ikke for meg at de driver og tuter. Nå har ikke jeg vært i Japan, men.
Nei, det ble jeg tenkt på, akkurat hvordan de løser det, for det ble jeg litt usikker på nå, altså. Jeg tror ikke det tuter så mye, for det blir jo liksom, du tar en voldsom plass da. Samtidig så tror jeg liksom folk generelt er utrolig overvåkne.
Ja, så man trenger det kanskje ikke?
Nei,
det tror jeg ikke. Var det gøy om du dro til Japan, om du hadde noen refleksjoner rundt liksom, både irritasjon og vennlige gester i trafikken her da?
Ja.
Ok, men da går vi til jeg liker mye da. Eller jeg liker mest, mener jeg. Jeg liker mye.
Jeg liker mest.
Ja.
Nå har jeg skrevet en hel bok som heter Kilde til begeistring, sånn at det er jo veldig mye, men liksom skal jeg velge noen, liksom?
Ja.
Så, nei, det blir jo, med fare for å gjenta en selv, så er det jo liksom disse tilfellene av fellesskap, og ja, det omkvedet der, så man blir nesten lei av å høre seg selv snakke om det.
Kan du huske noen sånn nylig opplevelse med det, eller noe du kommer på liksom, når du tenker på det?
Nei, ikke helt sånn på toppen. Og her forleden så oppdaget jeg, det var noen på biblioteket, som, for nå er jo, biblioteket er jo ikke lenger en stille arena, det er jo et sted hvor man kan egentlig gjøre hva som helst, man må ha på seg hodetelefoner og så videre.
Og jeg må om det,
ja. Ja, det har blitt litt sånn, i det moderne biblioteket. Men da var det liksom en burling med unger, eller ungdommer, som oppførte seg voldsomt frimodig, og liksom tok seg til rette. Og til irritasjon for alle som sitter der og prøver å få gjort noe, jobbe eller lese eller noe annet.
Mm.
Og så kjenner man at man orker ikke helt å være den Nei. Som liksom hever stemmen og sier ærlig talt. Men så er det når noen andre tar den for gjengen.
Deilig.
Ja.
Jeg kan være den kjipe voksne personen.
Ja.
Var det en som gjorde det da, eller?
Ja, det var en som gjorde det. Og sa fra, og du bare kjente liksom, altså den hvis han kunne vekslet inn i klingende mynt de blikk som ble gitt han av resten av de som satt der og prøvde å få gjort noe eller trengte den stillheten, det, ja, da hadde han fått en god slump.
Du har også et eksempel i boka med folk som kjører forbi, det tipper jeg det er selvopplevd, da kjører forbi i en sånn påkjørings... Ja. Bruker en sånn påkjøringsfelt som forbikjøringsfelt på innsiden på en måte i trafikken.
Ja.
Og så er det til slutt en trailer som bare legger seg ut og sperrer.
Sperrer for uvettig bruk av det. Å, herregud, så deilig. Ja. Har du opplevd det?
Nei, jeg har aldri opplevd det, men det, jeg har så lyst til å oppleve det.
Ja, ja, det er helt fantastisk. Og så er det noe med når en trailer legger seg da sånn halvveis ut for å blokkere for liksom
feilaktig
sniking, rett og slett, så er det noe med traileren, både fordi den er så stor, men også du skjønner jo at han jobber i trafikken.
Ja.
Han vet hva som faktisk, hva man skal gjøre og ikke. Så du er ikke vittig å blinke på han.
Du kødder ikke med han.
Liksom. Kødder ikke med han.
Det er som storebror som kommer inn og bare, nå er vi ferdige.
Liksom. Nå er vi ferdige.
Nå hopper vi oss. Ja. Ja, jeg synes det er et varmt bilde å ta med seg inn i trafikken hvor man er.
Mm.
Takk for at du kom, Bjarte. Det var veldig hyggelig å ha deg
her. Veldig hyggelig å være her. Takk for at vi kom.
Moderne media.